U-H-V-A-T-I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 1 minut. Ovo je Radio Beograd, prvi program. Počinje naš jutarnji program Uhvati dan. Nadam se da ste lepo spavali. Posle nedelju dana žestokih vrućina, konačno nam je stiglo i to zahlađenje koje smo svi priželjkivali i sa nestrpljenjem očekivali, čak nam je stiglo i malo ranije nego što je bilo najavljeno i kao posledica toga ovog jutra vrlo prijatno i osveženo u celoj zemlji. Temperature vrlo ujednačene između 19 i 22 uz nekoliko izuzetaka. Ti izuzeci su Niš gde je 25 stepeni, Kruševac i Ćuprija gde je 23 i Zlatibor i Sjenica gde je 16 stepeni. U Beogradu je 22 trenutno, u Kragujevcu, Valjevu, Smederevskoj Palanci 21, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi 20, toliko je na primjer i u Loznici i u Leskovcu, a 19 je u Subotici, Zaječaru i Kuršumliji. Danas, tokom dana, najviša dnevna bit će negde do 26, 7, 8, dakle, ponavljam, vrlo prijatan dan je pred nama. A kakav je bio dan za nama i šta to možemo očekivati u danu pred nama, saznaćete u jutarnjem dnevniku koji samo što nije počeo. Kolega Vladimir Mihajlović je tu i predstavit će vam sve najnovije informacije iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za nekih 20-ak minuta.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. U Sarajevu sastanak država regiona na koje se odnose pooštrene hrvatske uvozne mere. Iz Brisela još nema formalnog odgovora Evropske komisije na žalbu povodom mera Zagreba. Požar na ostrvu Kitera na jugu Grčke i dalje gori, zbog čega su evakuisani manastir Mirtidion i 4 sela. 3 dana pre otvaranja Nišvil Jazz Festivala, u Nišu večeras počinje filmski festival Nišvil Movie Summit. Juniorska košarkaška selekcija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope. Posle niza tropskih dana, u većini mesta u Srbiji temperatura je niža za 10 do 15 stepeni. Danas osetno svežije, ponegde kiša, posle podne pretežno sunčano, najviša temperatura od 26 stepeni do 34 stepena. Konačno je u Srbiju stiglo i obećano i prognozirano zahlađenje. Kratko nevreme međutim pogodilo je Zlatibor i Kolubarski okrug. Sitan grad je pogodio sever Bačke i Banata kao i opštinu Ub. Vetar je obarao stabla u Bajnoj Bašti. Kiša je padala i u Beogradu i donela je privremeno zahlađenje. U većini mesta u Srbiji temperatura je niža za 10 do 15 stepeni. Nevreme je krenulo iz Austrije, gde su kiša i jak vetar izazvali odrone i poplave u pokrajinama Salzburg, Štajerska, Tirol i Koruška. Jedna osoba je nastradala, a u pomoć stanovništvu uključila se i vojska. Detaljnije o tome kako nas vreme očekuje danas čućete pri kraju jutarnjeg dnevnika. Na početku i informacija da je juniorska košarkaška selekcija Srbije osvojila titulu prvaka Evrope, pošto je u finalnoj utakmici u Bratislavi pobedila Španiju sa 74-62. Ovo je prva titula za Srbiju u tom uzrastu od 2009. godine, a četvrta ukupno. Detaljnije o sportu, kao i obično, pri kraju dnevnika. Evo i ostalih informacija. Zvaničnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije sastaće se u Sarajevu kako bi dogovorili zajednički nastup, a posle odluke Hrvatske da poveća takse za uvozno voće i povrće. Jedna od mogućih odluka, kako se spekuliše, mogle bi biti i recipročne mere. Iz Sarajeva za Radio Beograd 1 javlja Milan Ostojić.
Zemlje regiona očekuju da Hrvatska hitno ukine nova ograničenja na uvoz poljoprivrednih proizvoda, a ministar trgovine i turizma Srbije Rasim Ljajić vjeruje da će Evropska unija snažnim pritiskom natjerati Hrvatsku da to učini.
Ne postoji niko u Briselu ko smatra da ovo nije kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da su ovo diskriminatorske mere uperene protiv zemalja iz regiona. Ja sam siguran da će pritisak biti takav da će Hrvatska morati da modifikuje ili potpuno promijeni ovu odluku.
U Sarajevo dolazi i ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić. Portparol ministarstva Aleksandar Macanović kaže da je najbolje da se dogovorom prevaziđe ova situacija.
Kada je u pitanju nadležnost za uvođenje eventualnih kontramjera, prevladava mišljenje da se pokuša pronaći rješenje dogovorom i da treba dogovarati se i razgovarati dok god se neki dogovor ne postigne. Naravno, to je jedna opcija, a druga opcija, ukoliko se taj dogovor ne postigne, je posezanje za recipročnim mjerama.
Ekonomista Predrag Duduković vjeruje da će kontramjere Srbije i BiH natjerati Hrvatsku da povuče spornu odluku o enormnom povećanju taksi na poljoprivredne proizvode iz zemalja regiona.
Hrvatska će vjerojatno morati revidirati tu svoju odluku, odnosno pravilnik o višestrukom povećanju taksi na kontrolu proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja, i mislim da ako se taj problem ne bude riješio od strane Hrvatske, da ona ne povuče tu svoju odluku, da bi to u nekom dužem periodu moglo da stvori veliki problem. Prvenstveno govorim za hrvatske proizvođače, jer ako posmatramo spoljno-trgovinski bilans Hrvatske i Srbije, on je pozitivan, odnosno on je na strani Hrvatske, tako da bi sa tim uvođenjem kontramjera Srbije veću štetu imala Hrvatska nego Srbija. Sličan problem je i sa Bosnom i Hercegovinom.
Hrvatska će najvjerojatnije revidirati svoju odluku, ali je pitanje da li će to učiniti do kraja turističke sezone. Ove mjere, kao i poskupljenje cestarina u toku sezone, samo su način da se iskoristi dolazak većeg broja turista i ostvari sezonski profit. Podsjećamo, Hrvati su povećali uvoznu taksu za voće i povrće iz regiona čak 22 puta. Tvrde je zbog provjere kvaliteta i zaštite svojih potrošača.
Mediji prenose da bi Srbija rigoroznim kontrolama mogla da podvrgne sve prehrambene proizvode iz Hrvatske, zbog čega ih na tržištu ne bi bilo mjesec dana. Iz Brisela inače još nema formalnog odgovora Evropske komisije na žalobu povodom mera Zagreba. Ministar poljoprivrede Hrvatske Tomislav Tolušić izjavio je da se mera na uvoz poljoprivrednih proizvoda odnosi na ukupno 168 država, a ne samo na zemlje u okruženju. Dodaje da je spreman na razgovor. On je ocenio da ne postoje razlozi za uvođenje protiv mera. Tvrdi da su od Srbije za sada dobili samo prigovor. Prinudna uprava kompanije Agrokor objavila je javni poziv za kupovinu jahte i helikoptera, čime je počeo proces prodaje pokretne imovine koje nisu neophodne za poslovanje Agrokora. Kako prenose hrvatski mediji, do sada je stiglo 15 ponuda za kupovinu jahte i 12 za helikopter. Iz sveta. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley pozdravila je nove sankcije protiv Severne Koreje kao znak da se međunarodna zajednica ozbiljno bavi pretnjom nuklearnog programa Pjongjanga. Sankcije bi mogle da za trećinu smanje godišnji prihod te zemlje od izvoza sa 3 na 1 milijardu dolara. Zabranjuje se izvoz uglja, gvožđa, čelika kao i morskih plodova. Zemljama se zabranjuje da povećaju broj radnika iz Severne Koreje, ali i da osnivaju nove firme sa tom državom. Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala, Carla Del Ponte, objavila je da će uskoro podneti ostavku na članstvo u istražnoj komisiji Ujedinjenih nacija za Siriju, nezadovoljna rezultatima njenog rada. Ne mogu više da budem u komisiji koja ne čini apsolutno ništa, rekla je Del Ponteova za švajcarski list Bilik i optužila članice Saveta bezbednosti da ne žele sprovođenje pravde. Navela je da strašne zločine kakvi su počinjeni u Siriji nije videla ni u Randi, ni u bivšoj Jugoslaviji. Dvojica napadača su ubijena, osam je uhapšeno tokom napada na vojnu bazu u Valenciji, trećem najvećem gradu u Venecueli, saopštio je predsjednik te zemlje Nicolas Maduro. On je u televizijskom obraćanju rekao da je u napadu na vojnu bazu učestvovalo 10 ljudi i da su svi identifikovani. Požar na ostrvu Kitera na jugu Grčke i dalje gori, zbog čega su evakuisani manastir Mirtidion i 4 sela. U gašenju je angažovano 200 vatrogasaca, kao i svi avioni i helikopteri. Kako se navodi, u poslednjih 36 sati više od 40 šumskih požara je izbilo širom Grčke. Rudari Srbije obeležili su svoj dan, koji se slavi u znak sećanja na veliki rudarski štrajk 6. avgusta 1903. godine u Senjskom rudniku. Od rudarskog posla danas svoje porodice izdržava 25.000 ljudi. Rudari i dalje rade u izuzetno teškim uslovima, kaže predsjednik sindikata Resavice Nebojša Milenković.
Težak fizički rad je još uvek u svim rudnicima prisutan, sve malo je temperatura niža zato što je pod zemljom, a što se tiče ostalih uslova, definitivno mnogo teže u jami jer rade i u ležećem položaju, klečećem i moraju svakako da se dovijaju na razne načine da odrade taj svoj posao. Naravno, svi su srećni i zadovoljni kada oni izađu iz svojih jama i vrate se svojim porodicama.
Rudari rade zastarelom tehnologijom, država ih dotira sa 4 milijarde i 300 miliona dinara godišnje. Neke jame sa istrošenim rezervama treba zatvarati, pa se čeka vladin plan reorganizacije kako bi se unapredila proizvodnja u perspektivnim ležištima, kaže resorni ministar Aleksandar Antić.
Deo te priče je modernizacija rudnika Soko i Štavelj i naravno delova jama u Resavici, kroz aktiviranje češke kreditne linije, kroz koji treba da obezbedimo deo opreme za modernizaciju, pre svega u Sokolu i Štavlju, i sa ciljem da nam to da brze efekte i da već u 2018. godini, ako za taj projekat dobijemo podršku pre svega Svetske banke, da već u 2018. godini imamo povećanje proizvodnje uglja. Mi hoćemo da podignemo proizvodnju u prvom koraku za nekih 200 do 250 hiljada tona uglja godišnje, sa idejom da vrlo brzo prebacimo 1 milion tona uglja godišnje, što bi već bio jedan ozbiljan iskorak.
Narednih godina država računa na razvoj rudarstva, a u planu je otvaranje i više novih rudnika. Najveće interesovanje za korišćenje besplatnih vaučera ove godine vlada za odmor na Zlatiboru i već je podeljeno 10.640 vaučera, što je za 80% više u odnosu na prethodnu godinu, saopštila je turistička organizacija Zlatibora. Ove godine besplatan smeštaj nudi 56 objekata u tom mestu. A 3 dana pred zvanični početak Nišvil Jazz Festivala počeli su predprogrami. Sinoć je startovao Nišvil teatar, a večeras je otvaranje Nišvil Movie Summita. Publika će moći da vidi najnovije ostvarenja u nekoliko programskih celina, kaže za naš radio direktor Nišvila Ivan Blagojević.
Nišvil Movie Summit je novi program Nišvila. Odigraće se ove godine na 8 filmskih scena. Glavni je naravno main movie koji je na platovu pored Meteorološkog zavoda i tu će biti premijerno prikazan film Django, koji je inače otvorio Berlinale i bio nominovan za Zlatnog medveda. Tu ćemo prikazati još 10 zanimljivih muzičkih filmova o Frank Zappi, Beatlesima, Janis Joplin i naravno Miles Davisu. Mimo toga postoji niz dokumentarnih selekcija filmova kratkih, dugometražnih, eksperimentalnih naravno, a novi je svakako drive-in movie. Na Niškoj autopijaci postavit ćemo veliko platno i prikazati nekoliko filmova, a otvorit će dobitnik Oscara La La Land.
Nišvil Movie Summit trajaće do nedelje. A vikend za nama obeležili su svakako naši mladi košarkaši koji su postali šampioni Evrope, ali i odbojkašice koje su osvojile broncanu medalju na Grand Prix u Kini. Sportske vesti pripremio je Dejan Nikolić.
Naši košarkaši osvojili su titulu prvaka Evrope na juniorskom šampionatu u Slovačkoj. U finalu Srbije je pobedila Španiju sa 74-62. Bronzana medalja pripala je Litvancima koji su posle produžetka savladali Tursku sa 97-88. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na završnom turniru Grand Prix u Nanjingu u poštoj utakmici za treće mjesto savladala selekciju Kine sa 3-1. Srpskim odbojkašicama ovo je treća bronza na Grand Prix-u. Prethodne dve osvojile su 2011. i 2013. godine. Ujedno one su osvojile novčanu nagradu od 200.000 dolara. Odbojkašice Brazila osvojile su zlatnu medalju, pošto su u finalu pobedile selekciju Italije sa 3-2. Birana je i najbolja postava finalnog turnira Grand Prix-a. Tijana Bošković proglašena je za najboljeg korektora takmičenja, a u najbolji postavi kapitan Milana Rašić, drugi najbolji bloker. Naša atletičarka Teodora Simović zauzela 75. mesto u trci maratona na svetskom prvenstvu u Londonu. Milan Ristić nije završio trku na 110 metara sa preponama, pošto je doživao peh kada se sapleo tokom takmičenja. Tamara Salaški završila je učešće u kvalifikacijama trke na 400 metara, nedostajalo je 12 stotinki za polufinale. Na kraju fudbala odigrane su posljednje dve utakmice trećeg kola Super lige i pobede večitih rivala. Partizan je pobedio Spartak u Subotici sa 1-0, dok je Crvena zvezda ubedljivo bila bolja od Čukaričkog i slavila je sa 3-0. Na tabeli sa po 9 bodova vode Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina. Utakmice četvrtog kola igraće se već u sredu, dok će Crvena zvezda u četvrtak gostovati Radniku u Surdulici.
A za sve ljubitelje astronomije, večeras prava poslastica, delimično pomračenje meseca koje će biti vidljivo i iz naše zemlje. Ako vremenski uslovi dozvole, taj fenomen moći će da se posmatra i sa observatorije na Kalemegdanu, kaže Aleksandar Otašević iz Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Iz naše zemlje, pa tako iz Beograda, neće se videti kompletan tok delimičnog pomračenja. Naime, mesec će izaći danas već pomračen, već delimično pomračen, tako da ćemo mi od pomračenja iz Srbije ćemo moći da vidimo od čitavog toka pomračenja možda posljednjih sat vremena. Pomračenje će iz naše zemlje moći da se posmatra otprilike negde od 8 sati uveče, pa do neki 21 čas i 18 minuta precizno kada se pomračenje potpuno završava, dakle kada mesec u potpunosti izađe iz zemljine senke. Dakle, u intervalu od nekih 8:30-9 pa do 9:20, ukoliko, kažem, meteorološki uslovi budu bili povoljni, pojava će moći da se posmatra i iz naše zemlje.
Ceo tok pomračenja će moći da se posmatra iz Indije, zatim najvećeg dela Australije, Kine, Mongolije, centralnog Sibira, Kazahstana, Irana i Madagaskara. I na kraju jutarnjeg dnevnika vraćamo se informacijama s početka. Posle niza tropskih dana u većini mesta u Srbiji temperatura je ovoga jutra niža za 10 do 15 stepeni. Da li će se takvo vreme zadržati i do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
U ponedeljak u severnim, centralnim i zapadnim krajevima Srbije osetno svežije, više oblačnosti biće ujutro i pre podne uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska, dok se posle podne i uveče očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Istovremeno na jugu i istoku zemlje duži sunčani intervali, a kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom posle podne mogući su uglavnom u planinskim predelima. Duvaće umeren, ponegde jak severozapadni vetar, najviša temperatura od 26 stepeni na severu i zapadu do 34 stepena na jugu i istoku Srbije. I na području Beograda osetno svežije, više oblačnosti biće ujutro i pre podne, a u pojedinim delovima grada moguća je i slaba kratkotrajna kiša, dok se posle podne očekuje delimično razvedravanje. Duvaće umeren severozapadni vetar, najviša temperatura oko 28 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu su 21 stepen, u Nišu 23 stepena. informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih vesti je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti kolega Miša Stojković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču. Svit.
Talasaj.
Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu i danas vam pružamo priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, mi slušamo. Telefoni za vaša uključenja su 011-322-5099 i 011-322-5299. Od 11.05 sa vama Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu kroz prozor moje duše, sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da skazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu kroz prozor moje duše, sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Moje lice gubi boju kao zoru bez tvoje nežnosti.
Dobro jutro, 6:26, slušate Radio Beograd, prvi program na divnim jutarnjim temperaturama između 18 i 23 stepena u celoj Srbiji, pretežno oblačno u celoj zemlji, samo ponegde je vedro i sunčano, ponegde sipi ona rosulja. Do pre nekoliko minuta tako je bilo i u Beogradu. Koliko vidimo, u Subotici je trenutno i grmljavina, ili je bar bila oko 6 sati, možda je do sada stala. Nadam se da ste se lepo noćas naspavali i uživali u vetru i kiši koji su nam doneli osveženje. Doduše, trajaće samo danas, već od sutra temperature ponovo rastu, ali neće više biti onako visoke i neće taj talas trajati tako dugo, svega 2-3 dana, pa od petka i za vikend opet zahlađenje i osveženje. Biće raznih osveženja i u narednih 2,5 sata u jutarnjem programu Radio Beograda Uhvati dan. U ovom satu ubrzo ćete čuti kratke vesti, potom našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a negde oko 10 do 7 prelistavat ćemo i jutarnju štampu. Budite uz nas i dalje.
Čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo cvrkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima lučem trulež od duana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
6:31.
Vesti jutra.
Zvaničnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije sastaju se u Sarajevu kako bi dogovorili zajednički nastup posle odluke Hrvatske da poveća takse za uvozno voće i povrće. Iz Brisela još nema formalnog odgovora Evropske komisije na žalbu povodom mera Hrvatske. Požar na ostrvu Kitera na jugu Grčke i dalje gori, zbog čega su evakuisani manastir Mirtidion i 4 sela. U gašenju je angažovano 200 vatrogasaca kao i svi avioni i helikopteri. 3 dana pre otvaranja Nišvil Jazz Festivala u Nišu večeras počinje filmski festival Nišvil Movie Summit. Juniorska košarkaška reselekcija Srbije osvojila titulu prvaka Evrope, pošto je u finalnoj utakmici u Bratislavi pobedila Španiju 74-62. Posle niza tropskih dana u većini mesta u Srbiji temperature niža za 10 do 15 stepeni. Kratko nevreme pogodilo je Zlatibor i Kolubarski okrug, sitan grad pogodio je sever Bačke i Banata kao i opštinu Ub. Vetar je obarao stavla u Bajinoj Bašti, kiša je padala i u Beogradu donela i privremeno rashlađenje. Danas osetno svežije, ponegde sa kišom, posle podne pretežno sunčano. Najviša temperatura od 26 stepeni do 34 stepena.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiša.
Negde tu iza duge, gde
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ilija Stanojević, Čiče Ilija,
glumac i pisac pozorišnih komada, humorističkih fetona i kozerija, rođen je u Beogradu 7. avgusta 1859. godine. Bio je talentovan i omiljen komičar živog, spontanog humora, bogatog duha i atraktivne glume. Evo ga u Ivkovoj slavi Stevana Sremca.
Domaćin, ima li ga kod kuću? O, pobrati me, srećna ti slava, Ivco. Glepa i sika je tuj. Sike more, je li još te možeš onako malo da poješ, kako u našo vreme što poješ onu pesmu Slavuj pile ne poj rano?
Što pa da ne umem?
E, ela da ni zapoješ, ne.
Ne, ja, det.
More, kakav, det. A det, vika, Srbija slobodija, stari, a det, deše.
A deše si naše kalčo, a det si ostade.
Ajde si za pojmu starovremsku, u bašu sam ruža, dokle nemam muža.
7. avgusta 1989. godine umrla je pozorišna rediteljka Mira Trajilović. Predstavom Faust u režiji Mire Trajilović 1956. u zgradi Borbe u Beogradu počelo je rad pozorište Atelje 212. 1967. godine osnovala je Bitet, festival na kome se prikazuju najmodernija pozorišna ostvarenja sveta. Mira Trajilović je bila jedan od prvih spikera Radio Beograda neposredno po oslobođenju Beograda u Drugom svjetskom ratu. Evo audio zapisa.
Jednoga dana, vraćajući se sa muzičke akademije koju sam tada nastavila posle perioda okupacije, došla sam do radija, kiša je padala, ja sam se sklonila u aulu tadašnjeg radija, današnjeg SIP-a, i tadašnji prvi upravnik radija, drug Jovan Marinović, me je upitao da li ja umem dobro da čitam. Pošto sam već bila završila 2 godine pozorišnog odseka muzičke akademije, ja sam rekla da umem. Primili su me gore spikeri Jelena Bilbija, Ivan Kovačević, Radivoje Marković, veterani radija koji su posle perioda okupacije tada nastavili ponovo da rade, pošto za vreme okupacije tada nisu radili. Proverili su me i ja sam eto krajem novembra počela da govorim. Upravo taj period od 1. maja 1945. godine do trenutka kada je objavljen mir u svetu, to je jedan od najuzbudljivijih perioda koga se ja sećam sa najvećom radošću. To je bilo vreme jednog velikog entuzijazma, vreme kada smo potpuno izjednačavali svoj privatni život sa svojim poslovnim životom.
7. avgusta 1938. godine umro je Konstantin Sergejević Stanislavski, ruski pozorišni reditelj i glumac.
Ja vas srazu vyklišaju iz ploskići aktorstva i vas povišaju ploskići vaših čovječiskih žizdenih uspominanja.
U režiji glumi Stanislavski je razvio teatarski izraz koji je bio uzor pozorišnim umetnicima širom sveta. Bio osnivač i direktor Moskovskog hudožestvenog teatra. 7. avgusta 1941. godine u Kalkuti je umro veliki indijski pesnik i filozof Rabindranath Tagore.
Razrešit ću svoju kosu. Moj plavi ogrtač priljubit će se uza me kao noć. Prigrlit ću tvoju glavu na svoja nedra i tu, u slatkoj osami, pusti srce, neka govori.
Tagore je veoma mlad počeo da piše poeziju. Najzapaženije su zbirke Večernje pesme i Jutarnje pesme, kao i zbirke Gradinar i Gitanđeli, za koje je 1913. godine dobio Nobelovu nagradu za književnu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Eko.
Hajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dobro jutro, 15 je minuta do 7 sati, slušate Radio Beograd, prvi program. Temperature u Srbiji su sledeće. Najtoplije je u Negotinu sa 25 stepeni, u Nišu i Kruševcu je 23, 22 stepena trenutno je u Ćupriji i Kraljevu, 21 u Beogradu i Kragujevcu, 20 u Nišu, Zrenjaninu i Kikindi, a 19 u Subotici, Somboru, Kuršumliji i u Zaječaru. Tokom dana će biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom, ali popodne dolazi do razvedravanja. Najviša temperatura između 26 i 34, ali evo malo više detalja od Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog zavoda.
U ponedeljak u severnim, centralnim i zapadnim krajevima Srbije osetno svežije, više oblačnosti biće ujutro i prepodne uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska, dok se posle podne i uveče očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Istovremeno na jugu i istoku zemlje duži sunčani intervali, a kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom posle podne mogući su uglavnom u planinskim predelima. Duvaće umeren, ponegde jak severozapadni vetar, najviša temperatura od 26 stepeni na severu i zapadu do 34 stepena na jugu i istoku Srbije. I na području Beograda osetno svežije, više oblačnosti biće ujutro i prepodne, a u pojedinim delovima grada moguća je i slaba kratkotrajna kiša, dok se posle podne očekuje delimično razvedravanje. Duvaće umeren severozapadni vetar, najviša temperatura oko 28 stepeni.
A kakva je situacija na putevima kroz našu zemlju i na šta treba obratiti pažnju, reći će nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Posle pravog tropskog dana koji je za nama, zahlađenje i pad temperature koji se prognozira za danas doneće nešto prijatnije uslove vožnje. Umereni intenzitet saobraćaja očekuje vozače na frekventnim putnim pravcima, dok je veći broj vozila prisutan na putevima većih gradova, što je i karakteristično za prvi radni dan u nedelji. Kako je zbog građevinske sezone u kojoj se nalazimo sve više deonica na kojima se izvode radovi, iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na lokalnom putu do 8. avgusta od isključenja sa autoputa do aerodroma Nikola Tesla, autoputem iz pravca Šida stizaće se preko Petlje Zmaj, gde će se vršiti promena smera kretanja i suprotnim smerom Beograd-Šid saobraćati u pravcu aerodroma. Zbog izgradnje mosta u okviru autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, na deonici između Obrenovca i Uba biće izmenjen način odvijanja saobraćaja na delu državnog puta na deonici Stubline-Lipnjak. Saobraćaj će se zbog ovih radova na izgradnji mosta preusmeravati privremenom saobraćajnom signalizacijom na delu državnog puta drugog A reda broj 145. Na autoputu E75 u pravcu Subotica-Beograd zbog radova na sanaciji kolovoza saobraćaj se u zoni petlje Novi Sad-Sever kod službenog prolaza preusmerava na levu preticajnu kolovoznu traku. Također na deonici Sirig-Subotica u toku je druga faza radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice Subotica. Za vreme radova saobraćaj se preusmerava sa leve na desnu kolovoznu traku. Produžavaju se radovi na sanaciji mostovske konstrukcije preko jezera Ćelije, na deonici Kruševac-Razbojna. Za vreme trajanja radova saobraćaj se preko mosta odvija jednom stranom uz postavljenu adekvatnu saobraćajnu signalizaciju. A u toku su i radovi na sanaciji klizišta na deonici Nova Varoš-Bistrica. Saobraćaj se odvija jednom trakom na izmeničnim propuštanjem saobraćaja. Ono što je karakteristično za period u kome se nalazimo jesu promenljiva i teško predvidljiva zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta, osim na prelazu Gostun, gde su na izlazu iz Srbije trenutno zadržavanja oko 40 minuta. Na kraju apelujemo na sve vozače motocikla i skutera da se ne uključuju u saobraćaj bez propisno zakopčane zaštitne kacige. Vozite bez žurbe i rizičnih provlačenja između vozila. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Do 7 sati vreme je i da prelistamo jutrošnju štampu koja se bavi različitim temama. Uglavnom svi na naslovnu stranu stavljaju uspeh mladih košarkaša koji su osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Evrope, ali jedino je danas njima dodao i odbojkašice koje su osvojile treće mesto na svetskom kupu odigranom u Kini. Danas donosi kao centralni naslov deklaracije i nacionalni planovi ništa dobro Srbiji nisu doneli. Vlasti u Srbiji nije potreban nikakav novi plan koji se bavi opstankom nacije i nacionalnim pitanjem, piše danas. Od memoranduma Sanu na ovamo ima ih koliko vole, iako oni ništa dobro nisu doneli srpskom narodu, kažu sagovornici danasa, povodom najave generalnog sekretara predsjednika Srbije da će krajem novembra biti doneta deklaracija Srbije i Republike Srpske o opstanku nacije. A o tome pišu i večernje novosti, to je centralni naslov u ovom dnevnom listu. Dodik otkriva za novosti, sa Vučićem pišem plan za zaštitu svih Srba. Ovaj dokument nije nikakav velikosrpski projekat, već nacionalni program za 21. vek, kaže Dodik za novosti. Vraćamo se dnevnom listu danas koji donosi veliki razgovor sa umetnikom Dragoljubom Rašom Todosijević. On kaže, niko ovde više ne govori čije ovce, toga i planina. I ja ovde inače skoro da ni reč ne verujem medijima. Sutra sve može da se promeni. Između ostalog, kaže Dragoljub Raša Todosijević za dnevni list danas, koji piše i da je suša isušila najveće slano jezero u Srbiji, visoke temperature nepovoljno su uticale na lekovito jezero Rusanda u Melencima, koje trpi posledice dugotrajne suše, voda se potpuno povukla, a trpi i životinski i biljni svet. Temom suše bavit ćemo se i u našem programu za nekih 20 minuta. Kolega Ivan Jovanović pripremio je serijal priloga koje ćemo emitovati od danas pa do petka. Dnevni list danas donosi i veliki intervju sa spisateljicom Vesnom Aleksić, koja piše i za odrasle, ali i za decu i mlade, i kaže, ja nisam za kuce i mace, pišem o stvarnom životu. Mi nemamo pojma koliko su deca uključena u ovaj život, kaže ona. Sećam se da sam u vreme kad su na političkoj sceni bili aktuelni Slobodan Milošević i Vuk Drašković, u jaslicama do 3 godine starosti zaticala decu kako se igraju Slobe i Vuka. Politika kao centralni naslov donosi tekst o položaju rudara u Srbiji, rudarski hleb sa 9 kora. Na planini Rudnik održana centralna proslava Dana rudara Srbije. Prosečna plata je 55.000 dinara, a najbolji kopači zarađuju i više od 100.000 dinara mesečno. Jučerašnji dan obeležili su kao praznik, a ustanovljen je kao sećanje na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari Senjskog rudnika uglja stupili u desetodnevni štrajk posle velike jamske nesreće u kojoj je stradala čitava smena i izbacivanja sa posla trojice rudara. Jedan naslov koji će sigurno izazvati više reakcija u politici na naslovnoj strani kaže Hollywood i nevladine organizacije kleveću Srbe. Potrpeljivosti Srbi nisu najgori već prvi među narodima, piše politika. To je dokumentovano pošto je neprofitna međunarodna organizacija Project Implicit u saradnji sa čuvenim i najstarijim američkim Univerzitetom Harvard između 2002. i 2015. godine sprovela istraživanje o rasizmu u Evropi, anketirajući čak 288.000 belaca sa starog kontinenta. I ovih dana saopštili su. Rezultatima po najviše mogu da se pohvale Island i Srbija, piše politika u nastavku teksta i informacije o tome kako se u hollywoodskim filmovima širi upravo obrnuta slika, a i kako pojedine nevladine organizacije ovde u Srbiji tome doprinose. Još jedan naslov priloči pažnju politici: manjinske partije u dvotrećinskoj većini. Kada bi se politička snaga merila po broju partija, nacionalne manjine imale bi gotovo dvotrećinski udeo u političkom životu Srbije. Trenutno od 113 registrovanih stranaka u našoj zemlji, čak 69 zvanično se vode kao manjinske. Među njima najveći interes da se politički organizuju pokazali su Bošnjaci koji imaju 12 partija, dok drugo mesto dele Mađari, Albanci i Romi za čija prava se bori po 7 stranaka. Centralni naslov u Blicu: paklena leta čekaju nas sve do 2022. godine. Topli talas trajaće najmanje 5 godina, piše između ostalog Blic. Druga velika tema u ovom dnevnom listu, na drugoj i trećoj strani: mogu li Srbi i Hrvati konačno da se pomire? Pitanje odnosa dve susedne zemlje dospeo žižu svakog avgusta, piše Blic i podsjeća: sportisti, predstavnici kulturne elite i takozvani obični ljudi iz zaraćenih srpskih i hrvatskih tabora prevazišli su mračnu prošlost. Na njih potpuno zaboravimo svakog 4. avgusta kada se u Hrvatskoj sramno slavi godišnjica Oluje u kojoj je proterano 250.000 Srba, piše Blic. Još jedna tema u današnjem izdanju ovog dnevnog lista jeste i eventualno ujedinjavanje opozicije pred predstojeće izbore, pre svega u Beogradu. I za opozicione stranke, ali i za stranke u vlasti, bolje je da prave saveze i koalicije, jer je to jedan od recepata za dobar izborni uspeh, piše Blic. Međutim, u slučaju Srbije, svako sa svakim nije dovoljan razlog da vladajuća stranka ode sa vlasti, piše Blic. Između ostalog, ovaj dnevni list, kao i politika, govori o tome da je sin Ivice Dačića bio šef delegacije SPS-a u poseti Paraliji, gde ga je dočekao i Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, koja ima i kancelariju u ovom grčkom letovalištu. Blic piše i o još jednoj temi, a ona glasi da su masteri sve popularniji, sve je više svršenih akademaca koji nastavljaju školovanje na master studijama. Jedna godina košta i do 252.000 dinara, piše Blic. Pored pomenute teme koja je glavna u novostima, a to je plan za zaštitu svih Srba na kome rade Dodik i Vučić, novosti donose i intervju sa Brankom Ružićem, ministrom državne uprave i potpredsednikom SPS-a, koji kaže: sa SNS-om u Beogradu osvojit ćemo iznad 50% glasova, opozicija je atomizirana i hoće da bude dobra udavača, kaže Branko Ružić. Novosti istražuju i pišu: do kraja godine završetak plana poboljšanja statusa pripadnika sistema odbrane, više para za vojnike, a manje za pukovnike. Najveće povećanje očekuje se, dakle, za niže činove, pišu novosti. Još jedan od naslova: stop za hrvatsko mleko i meso. Srbija uvela dodatnu kontrolu za sve proizvode, ne samo voće i povrće, koji pristižu na našu granicu iz okolnih zemalja. zemalja. I još jedna tema o kojoj pišu novosti jeste i situacija sa snabdevanjem vodom u Beogradu i prigradskim naseljima. Neće biti restrikcija vode, kaže Goran Vesić, ali i navodi da je potrošnja vode ogromna i da je najkritičnija situacija u opštini Barajevo. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom nastavljamo naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle niza tropskih dana u većini mesta u Srbiji temperatura je niža za 10 do 15 stepeni. Kratko nevreme pogodilo je Zlatibor i Kolubarski okrug. Sitan grad je pogodio sever Bački i Banata, kao i opštinu Ub. Vetar je obarao stabla u Bajne Bašti. Kiša je padala i u Beogradu i donela privremeno rashlađenje. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, pri kraju ovih vesti? Evo i ostalih informacija. Zvaničnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije sastaće se u Sarajevu kako bi dogovorili zajednički nastup posle odluke Hrvatske da poveća takse za uvozno voće i povrće. Jedna od mogućih odluka, kako se spekuliše, mogli bi biti i recipročne mere. Mediji prenose da bi Srbija rigoroznim kontrolama mogla da podvrgne sve prehrambene proizvode iz Hrvatske, zbog čega ih na tržištu ne bi bilo mesec dana. Iz Brisela još nema formalnog odgovora Evropske komisije na žalbu povodom mera Hrvatske. Ministar poljoprivrede Hrvatske Tomislav Tolušić izjavio je da se mera na uvoz poljoprivrednih proizvoda odnosi na ukupno 168 država, a ne samo na zemlje u okruženju, i dodaje da je spreman razgovor. Ocenio je da ne postoje razlozi za uvođenje protiv mera. Tvrdi da su od Srbije za sada dobili samo prigovor. Bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte najavila je ostavku na mesto člana istražne komisije Ujedinjenih nacija o Siriji. Ona tvrdi da su zločini počinjeni u Siriji gori nego u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi. Traži osnivanje tribunala za zločine u Siriji i optužuje Savet bezbednosti da ne želi da sprovede pravdu. U Siriji su, kaže ona, svi na strani zla. Požar na ostavu Kitera na jugu Grčke i dalje gori, zbog čega su evakuisani manastir Mirtidioni i četiri sela. U gašenju je angažovano 200 vatrogasaca, kao i svi avioni i helikopteri. Kako se navodi, u poslednjih 36 sati više od 40 šumskih požara je izbilo širom Grčke. Tri dana pre otvaranja Nišvil Jazz Festivala, u Nišu večeras počinje filmski festival Nišvil Movie Summit. Do nedelje bit će prikazano više od 100 dugometražnih i kratkih igranih i dokumentarnih muzičkih filmova na više atraktivnih lokacija Niške tvrđave. Na večerašnjem otvaranju festivala bit će premijerno prikazan francuski film Django, reditelja Etienne Komara, kojim je otvorena i ovogodišnja berlinska filmska smotra. Juniorska košarkaška selekcija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je u finalnoj utakmici u Bratislavi pobedila Španiju sa 74-62. To je prva titula kontinentalnog šampiona za Srbiju u tom uzrastu još od 2009. godine, a četvrta ukupno. U Srbiji će večeras biti vidljivo delimično pomračenje meseca, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. U Beogradu će pomračenje početi u 19 časova i 46 minuta. Mesec će najviše biti prekriven zemljom, zemljinom senkom u 20:20, a iz nje će izaći u 21 čas i 18 minuta. Za vreme najvećeg pomračenja senka će prekriti četvrtinu mesečevog prečnika. Ukoliko bude vedro, Beograđani će ovu interesantnu pojavu moći da prate i sa terase observatorije na Kalemegdanu. Danas će biti osetno svežije vreme, ponegde sa kišom, posle podne pretežno sunčano, najviša temperatura od 26 stepeni na severu do 34 stepena na jugu zemlje. Ovoga jutra u Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 21 stepen, u Nišu 23 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Putnik, živim u Novom Sadu, idem u školu Đorđe Natošević i treniram plivanje. Imam brata Vuka, mamu Istu i tatu Milana. Ja dosta volim da čitam knjige, ali takođe volim i da se igram napolju. Volim nekad, ponekad i da pogledam nešto na TV-u, igram igrice, ali najviše volim da odem napolje. Napolju se igram sa drugarima, imam drugare sa strane, sa plivanja i škole. Brat mi je jako dobar fudbaler, pa i sa njim odem napolje. Dobro igra i igra u klubu Siniša Mihajlović, koji je dosta dobar klub. Kada si na takmičenju i uskočiš, odmah ti adrenalin skače, teško je, ali mora da se izdrži. Ja sam prvak države i najviše mi leži disciplina 100 metara crawl. Imam strogog trenera, ali je zato dobar. Ali kada uskočim u vodu, ja umem lepo da skočim u vodu, da se dosta dobro odrazim. I eto, ja imam oko 100 medalja i jako je lepo osjećaj biti tako dobar. Bio sam na takmičenju u Italiji i uzeo sam zlato i srebro. Pa evo, preplivao sam Tisu kad sam bio na pripremama sa klubom i bilo mi je zanimljivo. Tisa je dosta lepa. Nisam se uplašio. Najviše što sam se trebao uplašiti jeste zmija, ali ni toga se nisam uplašio. Bilo mi je baš lepo tamo. Ja volim da se oblačim sportski. Volim da nosim šorceve i neke sportske majice. Imam brown kosu i brown oči. Visok sam 154 cm i meni čini da se osjećam zdravije i razvija me, bolje da se bavim nekim sportom nego da sam sve vreme u kući i da ništa ne radim. U klubu se dobro družimo, kada smo na takmičenju isto dobro druženje, svi se družimo i nema neprijateljstva u klubu i tako to. Često putujemo i volim da idem kod dede na rudnik i da nekad odem, volim da odem na takmičenja u drugi grad ili možda čak i izvan države. Pa ja kad skočim u vodu, ja dam maksimalno i dajem koliko god mogu, ali ako mi, na primjer, nije dan i ako se ne osjećam baš najbolje, ja još uvek skočim i otplivam što bolje mogu i onda vidim da li sam dobro otplivao ili loše. Ja sa drugarima, to sam rekao, odem napolje, odemo na štrand. A pored plivanja volim i druge sportove, volim baš svakakve sportove. Volim fudbal, košarku, odbojku, A volim da sam mnogo u vodi, znači da ne plijem, volim da odem na štrand i da se kupam u Dunavu sa drugarima i na štrandu jako mnogo vremena provodim, zato to je možda ono što najviše radim pored plivanja i škole. Ja savjetujem sve moje vršnjake da ustaju i da se zdravije ophode prema svom životu.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 13 minuta sa talasa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Temperature ostale iste manje više u ovom satu kao i u prethodnom. I dalje je najtopliji Negotin sa 26, potom sledi Niš sa 23, u svim ostalim mestima između 19 i 22 stepena. Do kraja dana biće osetno svežije, svežije ponegde sa kišom, posle podne popodne uglavnom sunčano, temperature će biti između 26 i 34 stepena, u Beogradu najviša dnevna 28. Prethodna nedelja bila je, kao što se svi sećamo i znamo, izuzetno vrela uz tropske temperature. Suša je ove godine veća nego prethodnih i to je tema kojom se bavio naš kolega Ivan Jovanović. Ove nedelje od danas pa do petka slušat ćemo svakog jutra po jedan prilog o ovoj temi, pa da čujemo šta nam je Ivan Jovanović pripremio za ovo jutro.
Prema rečima doktora Željka Kajitovića iz Instituta za kukuruz u Zemun Polju, sa oko milion zasejanih hektara, ta žitarica je naš najveći usev.
Imali smo 2016. godinu, rekordnu godinu kukuruza, prosečni prinosi bili su 7,5 tona, procena smanjenja prinosa, odnosno rodnosti hibrida kukuruza je u ovom trenutku negde oko 40%. U odnosu na prošlu godinu koja je bila rodna. Šta je najviše pogođeno sa sušom, to je svakako Banat koji najviše trpi tu sušu, zatim u ovoj godini imali smo, kažemo, delovi istoka Srbije, juga Srbije i tako dalje. Ono što se još uvek ovako malo bolje drži, to su doline reka. Šta će dalje da bude, o tome će odlučiti vremenski uslovi.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević tvrdi da će uz prelazne zalihe od oko milion tona kukuruza biti dovoljno za potrebe domaćeg tržišta, a možda kao i ranijih godina i za izvoz. Ministarstvo zbog suše pažljivo prati stanje na poljima na kojima se gaji ta žitarica, ali i sve ostale velike ratarske kulture.
Mogu slobodno da kažem da se preduzimaju koraci u smislu angažovanja svih kapaciteta uprave za agrarna plaćanja kako bi se pre svega stočarima u najkraćem mogućem roku izvršile sve isplate, pre svega za genetsko unapređenje stočarstva, ali napominjem da se mogu obrađivati oni predmeti koji su stigli. Nalog koji je resorni ministar dao upravi za agrarna plaćanja, to je da zaključno sa prvom dekadom meseca avgusta bude ispraćen najveći mogući deo svih zahteva i takođe premija za mleko kako bi ublažili ove štetne posljedice suše, s obzirom da su naši stočari svakako jedna od kategorija koja je možda u ovom trenutku i najugroženija.
Dejan Jovanović iz Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije ne prihvata procene stručnjaka i vlade o stanju na poljima na kojima se gaje glavne ratarske kulture. Za njega su to samo ublažene slike problema u proizvodnji koji su vidljivi širom naše zemlje.
U ovom trenutku proglasiti sušu kao elementarnu nepogodu ni jednog momenta ne odgovara ni vladi ni trenutnoj situaciji u državi. Pa shodno tome, ministarstvo brani svoj stav da suša kao suša u ovom trenutku nije drastično uticala na smanjenje prinosa u ovoj godini i da će ministarstvo poljoprivrede na osnovu prenetih rezervi robnih iz prošle godine imati mogućnost da nekako ovu godinu prebrodi. Samo sa jednim bi se složio sa gospodinom Radoševićem, a to je kada je pomenuo da će najviše pored ratara nastradati stočari. Što se tiče gospodina koji je došao da prezentuje Zemun Polje hibride, ne mogu da se složim što se tiče realnog stanja. Odgovorno tvrdim da 50% useva nemaju klip. Od 50% useva koji imaju klip neće biti roda više od 20-30%.
Sveobuhvatnije mere za pomoć poljoprivrednicima koji su se našli na udaru suše od države je očekivao i predsednik odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu Marijan Rističević.
Ove mere su sirotinske mere, to su mere svake godine. Vi nam ništa niste govorili o otpisivanju naknade za odvodnjavanje. I poljoprivrednicima treba izađemo sa naknadom za odvodnjavanje u najsušnijim godinima, ma da bude, to nisu ni zanemarljive više naknade za odvodnjavanje. Onda ništa niste govorili o zameni, recimo da pripremate meru o zameni stočne hrane za stoku. Govorite o plaćanjima koje sasvim normalno bi trebalo da idu na vreme onome ko podnese zahtev. Kad vam kažem da će se to akumulirati time što prerađivačka industrija neće imati sirovinu i sad neka vlada izađe nek poljoprivrednicima kaže znate šta, ne možete da izvozite suncokret u Bosnu zato što treba prerađivačkoj industriji, ne možete da izvozite šećernu repu u Hrvatsku zato što je ona potrebna Republici Srbiji, a prethodnih godina kad je sve rođalo rekli po kojima imate kome što prodajte, vi prodajte. Ako izađemo još sa tom politikom, onda će da bude veoma nezgodno. Ja to ne krijem.
Predsednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, Sanja Bugarski, rekla nam je da je Ministarstvo poljoprivrede delimično uvažilo predloge za pomoć stočarima koje je pripremilo to udruženje.
Ta inicijativa je potekla iz asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Mi smo imali sastanak sa resornim ministarstvom gde smo insistirali da premije i genetsko unapređenje stočarstva po ta dva osnova da bude isplaćeno do 10. avgusta i mi se stvarno nadamo da će novac početi da leže na račune. Ono što smo tražili kao dodatnu pomoć, zato smo izvali na taj sastanak prerađivače, zamolili smo prerađivače da stvarno shvate ozbiljnost situacije i da cenu da ih podignu na nivo da mi možemo da proizvodimo normalno. Jedan od takođe dodatnih zahteva jeste bio da se razgovara sa premijerkom o dodatnoj pomoći po 10.000 dinara po grlu starijem od 24 meseca. Mi stvarno smatramo da su to realni zahtevi, da to nisu zahtevi koje država ne može da realizuje. S druge strane, mislimo da bi nam to koliko toliko pomoglo, iako posledice suše ćemo tek sagledati u oktobru mesecu. Neku, da kažem, početnu inicijativu smo uradili, dobili dobru volju i želju ministarstva da nam pomogne. Mi hoćemo sastanak 15. avgusta gde ćemo ponovo sesti da vidimo šta je urađeno, šta nije, šta još mora da se uradi i tako dalje i imat ćemo povratnu informaciju da li iz budžeta Republike Srbije možemo očekivati neku vrstu pomoći.
Dejana Jovanovića iz Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije pitali smo i da li bi naši ratari gubitak mogli da nadoknade ako zbog suše porastu otkupne cene na domaćem i prodajne za tržišta na koja izvozimo tu proizvodnju.
Ako pogledamo u okruženju evropskih zemalja, svuda pada kiše od 10 do 15 dana u kvalitetnim terminima, što znači da će Francuska, Nemačka, Austrija, Italija, pa čak i gornji deo Mađarske imati idealnu proizvodnju sa idealnim prosekom za kalendarsku godinu. Šta će biti sa nama? Na ovo pitanje ja nemam pravo da dam konačan sud, samo znam da će poljoprivredni proizvođači koji se bave isključivom ratarstvom i povrtarstvom pretrpiti ogromne posledice. Shvatam da gospoda iz ministarstva nisu u situaciju da prihvate da su to činjenična stanja, jer na osnovu toga bi morali da dođu u situaciju da proglase možda čak i elementarnu nepogodu.
U udruženju Žita Srbije kažu da je domaće tržište već odreagovalo na sušu blagim rastom cena glavnih ratarskih kultura. Ne očekuju međutim da taj rast bude značajniji zato što smo deo u mozaiku svetskog tržišta poljoprivrednih proizvoda sa kojim se naši cenovnici takođe usklađuju.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Nova ljubav već sutra će doć.
Ljubav, nova ljubav, već sutra će doć.
25 interno raseljenih porodica u Nišu dobilo je pomoć u građevinskom materijalu ukupne vrednosti 5,5 miliona dinara. Materijal za adaptaciju i dogradnju objekata dobilo je 10 porodica koje su od Komesarijata za izbeglice već dobile kuće sa okućnicama na seoskom području i još 15 interno raseljenih porodica koje su na području grada Niša samostalno već započele gradnju svojih domova. Isporuka materijala ovim porodicama počinje od danas, kako bi mogle da iskoriste povoljne vremenske prilike za izvođenje građevinskih radova. Ugovori o dodeli materijala potpisani su krajem prošle nedelje u gradskoj kući u Nišu, a tamo je bio i naš reporter Ozren Rašić.
O ovoj pomoći najpre razgovaramo sa Borisom Nuždom, poverenikom u Komesarijatu Nišu. Gospodine Nužda, koja pomoć je uručena interno raseljenim licima?
Radi se o projektima koji obezbeđuju pakete građevinskog materijala. 10 porodica je dobilo kuće seoske i pakete građevinskog materijala za adaptaciju predmetnih kuća. I 15 korisnika je dobilo pomoć u građevinskom materijalu za adaptaciju ili završetak radova svojih kuća. Vrednost ovih projekata, dva su projekta pitanju, je 6 miliona i 200.000 dinara, to se tiče građevinskog materijala.
Da čujemo one koji dobijaju ovu pomoć.
Zoran Simić.
Zorane, materijal će poslužiti da se nešto završi.
Da, da, pa ima da se radi dogradnja.
Koliko ste dugo u Nišu, odakle ste?
2001. sa Kosova.
I eto, sređujete svoj krov?
Da, da, sređujemo svoj krov, da.
Jeste dobili seosko domaćinstvo ili?
Pa da, jeste. Živim u porodicu, 7 člana. Ja sa ženom, sin sa ženom i unuk, sad se oženio prošlu godinu i imam 3 porodice pod jedan krov.
Ovaj materijal će dobro doći da se završi ono što?
Pa nadamo se da možemo nešto da uspijemo da uradimo.
Dobili smo kuću. Vikend naselje Sićevo.
Šta znači ova pomoć Komesarijata za vas?
Pošto mi ne radimo trenutno, ni ja ni suprug, radi samo sin, tako da mnogo, mnogo nam znači.
Kažu, bit će lepo vreme još dugo, pa ćete s ovim materijalom moći da radite?
Pa moći ćemo da radimo, naravno. Mi jedva čekamo da dobijemo, da završimo ono što nam je najbitnije, najneophodnije.
A kako se zovete?
Kostić Dušanka.
Odakle ste inače?
Iz Prizrena.
Koliko ste dugo u Nišu?
99.
Kupio sam plać i počeo kuću da gradnju.
Ovo će dobro doći da se nastavi gradnja?
Pa naravno.
Koliko ste dugo u Nišu?
Pa od 2004.
Odakle ste?
Ja sam iz Gnjona.
Jer uspijete se snađete ovdje?
Pa, mučimo se.
A ova pomoć Komesarijata?
Pa mnogo znači.
Biće gradnje, još ima lepog vremena
pa,
do kraja.
Ja se nadam da do zime da se uselim.
Kako se zovete?
Nikola Savić.
Vi ste dobili od Komesarijata kuću, sad dobijate građanski materijal, tako?
Da.
Šta će vam značiti ovo? Treba još nešto da se doradi, dogradi?
Ima još nešto da se radi, da se sredi.
Gde vam je kuća, u kom delu?
U Prostek.
Ste zadovoljni ono što ste?
Mnogo, ja sam presrećna. Mnogo sam zadovoljna, mnogo mi znači, imamo sad našu kuću.
Samo mi recite ime i odakle ste stigli u Nišu?
Ilić Teuta sa Kosova, 99. smo već 20 godina.
Koliko imate članova porodice?
Imam dete, sina i supruga, nas troje.
Može da se živi?
Može, može.
Treba da dobijem materijal.
Kažu, bit će lepo vreme u nastavku avgusta, septembra. Jeste planirali već nešto odmah da gradite?
Ma, planirao sam mnogo nešto, ali...
Planovi veliki,
a... Veliki, ja sada mogu ni u pola da uradim.
A dobro, ali korak po korak.
Pa, malo po malo.
Kad ste stigli u Niš, inače, odakle ste?
Ja sam dolazio sa Kosova, Vitina Kosovska.
Kako se zovete?
Stiljković Drago.
Drago, želim vam da to što planirate što pre završite.
Daj Bože, nadamo se.
Eto, dragi slušalci, čuli smo ljude koji imaju status interno raseljenih lica, koji su dobili pomoć Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije i grada Niša u građevinskom materijalu da završe ili dograde svoje objekte koje su već započeli.
Hip hop, non stop, šampanjac tamo teče, pa dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. U socijama dolara da nisam i ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama, gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo. Sam bio, tako sam i ostao, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako samo pozove li. Ovdje neću biti sam, sam. Veo me to ne kaže, dam, dam.
sam kod Oli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš i znaš da praštaš, samo gledaj bre da staviš, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam većom idiom.
Sedam sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Zvaničnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije sastaju se u Sarajevu kako bi dogovorili zajednički nastup posle odluke Hrvatske da poveća takse za uvozno voće i povrće. Iz Brisela još nema formalnog odgovora Evropske komisije na žalbu povodom mera Hrvatske. Požar na ostrvu Kitera na jugu Grčke i dalje gori, zbog čega su evakuisani manastir Mirtidion i četiri sela. U gašenju je angažovano 200 vatrogasaca kao i svi avioni i helikopteri. Tri dana pre otvaranja Nišvil Jazz Festivala u Nišu večeras počinje filmski festival Nišvil Movie Summit. Juniorska košarkaška selekcija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope pošto je u finalnoj utakmici u Bratislavi savladala Španiju sa 74-62. Posle niza tropskih dana u većini mesta u Srbiji temperatura je niža za 10 do 15 stepeni. Kratko nevreme pogodilo je juče Zlatibor i Kolubarski okrug, Sitan grad pogodio je Sever Bački i Banata kao i opštinu Ub. Vetar je obarao stabla u Bajinoj Bašti, a padala je kiša i u Beogradu i donela privremeno rashlađenje. Danas će biti osetno svežije, ponegde i dalje sa kišom, posle podne pretežno sunčano, najviša temperatura od 26 do 34 stepena.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzetka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo dubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada ti opet iz početka, i to ti sebe si suzeka ja. Ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć tebe ne buze za nom. Taj se zbog vas postoji od te vremena, to je ta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju. Eko. Pitanje jutra.
Dobro jutro vam želim, 7 sati 37 minuta, a u ovo vreme navikli ste da od ponedeljka do petka razgovaramo sa vama. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd je 011. I ovog jutra voleo bih da malo porazgovaramo o jednoj temi koja se večito ponavlja i koja je stalno tu. Radi se o zanemarivanju ženskog sporta, ili se meni bar tako čini. Ukoliko imate drugačiji utisak, molim vas da se javite i da to obrazložite. A ukoliko i nemate, onda vas molim da mi kažete šta mislite, zbog čega je to tako. Ne znam da li ste prethodnih dana gledali naše odbojkašice i njihove nastupe na takmičenju 6 najboljih reprezentacija trenutno u svetu, svetski Grand Prix. Odbojkašice Srbije igrale su zajedno sa Italijankama, Holandžankama, Brazilkama, kineskinjama i ko još tu beše, ovaj šesti, izvinjavam se, setiću se, pronaći ću taj podatak. I osvojile su bronzanu medalju, sjajno su igrale, ali u medijima nešto nije bilo mnogo informacija. Bilo je uvek vesti o tome koji je rezultat i izveštaja. Da ne grešim dušu, i današnja Politika skoro pola i više od pola strane posvećuje ovom uspehu, ali ne vidim da su nešto se druge novine pretrgle. Danas je doduše to izvukao čak i na nastavnu stranu, svaka čast, ali čini mi se da se nekako ženski sport kod nas zanemaruje. Zbog čega je to tako? Voleo bih da čujem od vas. 3225299 i 3225099, to su brojevi naših telefona. Ako ne mislite da se ženski sport zanemaruje, pa možemo i o tome da pričamo. Javite nam se svakako da čujemo vaše mišljenje. Da li uopšte pratite ženski sport i da li je to možda razlog što nam telefoni još uvek nisu zazvonili? Da li bi bilo drugačije da, na primjer, pričamo o fudbalu? Da li se sećate kada je neki fudbalski tim odavde ili neka reprezentacija donela neku medalju sa nekog velikog takmičenja? Svi slavimo ono daleku, kako beše, 91. i zvezdino osvajanje titule klubskog prvaka. A umeđu vremenu se što izdešavalo. Neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, iz centralne Šumadije zovem, pa evo. Ja ne mogu da razumem. Možda mi je promaklo, ali televizija prva nije emitovala ništa.
Pa nije.
E sad ja vas pitam.
Bilo je na jednoj kablovskoj televiziji, da sad ne imenujem.
Ja ne mogu da gledam Rodžera Federera, ne mrzim čoveka.
Aha.
Da našu decu ne gledam, da mi državna televizija da plaćam taksu nije omogućila, pa kakve su da su, nek su najgore, naša su. I mislim da je to prava sramota i za tu kuću koja je to trebala da emituje i da se snađe, da to nije bilo nikako aktualizirano. Svaka čast devojkama, borile su se, i po meni to je naša sramota. Želim da vas pozdravim, ništa više.
Hvala što ste nam se javili iz srca Šumadije, kao što rekoste. Još je neko sa nama ovog jutra. Halo, dobro jutro.
Nikola iz Beograda. Pa mi ćemo verovatno za uvek ostati neko, da kažem, patrijarhalno društvo, gde sve što rade žene će biti smešno, biti nipodaštavano, bez obzira na sve. Sad, ženska košarka je stvarno pre par godina bila smešan sport, kao i odbojka, i to nije ni na šta ličilo, jer ja pratim, imam 31 godinu, a pratim sport od kad znam za sebe. I to je problem glavni. A sad što je ta ženska košarka ili recimo ženski NBA odlično praćen svuda u svetu. Isto tako i odbojka ženska, pogotovo recimo u Italiji, ti sponzori, ovo je ono. To kod nas nikad neće doći na taj nivo i mi ćemo uvek da se smijemo tome, a vidi ovo. A da ne govorim, mislim, ne može se porediti jedino s fudbalom, zato što je fudbal je nešto što je kod nas za uvek ostalo ucrtano kao glavni sport. Bez obzira na košarku, odbojku, vaterpolo, fudbal igra ceo svet i neuporedivo je veća konkurencija. U vaterpolu ima desetak reprezentacija na svetu i onda šta uvek se nešto osvoje, ali u fudbalu je ogromna konkurencija i šta god da se uradi je opet neki uspeh, bez obzira na sva muljanja i sve ostalo što se dešava.
Nikola, jeste gledali odbojkašice ovih dana?
Pa jesam koliko sam mogao, pošto sam radio za
Aha.
ali sam pratio sve rezultate. Mislim, isto koji košarku juniori su osvojili evropsko prvenstvo.
Jeste.
Juče. Ja pratim generalno sport sav i ono, ali nikad ne pratim samo kao je ovi naši, samo navijam za naše, ko za Đokovića, samo njega. Ja pratim sve u sportu. Nisam ono da kažem samo e, naši ovo, naši ono, pa ustajem u pet ujutru da gledam ono, gledam generalno ceo sport, tako da ono.
Dobro, hvala što ste nam se javili, Nikola. Doviđenja. Sa nama je još neko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zorice, kako ste?
Pa hvala, jao, predivno je ovo zahlađenje prija.
Jeste.
Jel, otvorno, baš prija.
Jel gledate vi ženski sport ili vas generalno?
Pa, znate šta, ja sam više za masovni sport. Ja nisam Aha. za taj, kako se zove, profesionalni sport.
Nego za amaterski.
Dobro, da ne razvijam temu. Mislim da se dovoljno pažnje posvećuje sportu i to previše. A što se tiče odbojke, jel?
Ne mislim samo na odbojku, nego sporta, generalno na ženski sport.
Na ženski sport, pa sad da vam kažem to, ako to su mediji, jel? Su mediji krivi za to.
Pa verovatno.
Što ne prenose, verovatno mediji što to ne popularišu. Kao što su meni mediji i krivi za neizveštavanje na polju kulture, umetnosti, ostvarenja dramska, naši pisci u inostranstvu, njihova dela. Ja mislim da bi prve strane svih tih dnevnih novina ili nedeljnih trebalo da zauzme malo kultura. Mislim da je previše izveštaja o sportu. Mnogi kanali na televiziji, kako god okrenete, svaki drugi kanal, samo fudbal, sport, sport, sport. Mislim da je to previše.
Dobro, hvala na javljanju.
Doviđenja.
Doviđenja. 7 sati i 44 minuta. Razgovaramo i dalje sa vama u jutarnjem programu Radio Beograda. Dobro jutro. A nešto se malo slabije čujemo, nadam se da će biti bolje.
E, tu, bolje sad.
Bolja veza, dobro.
Da.
Jel pratite ženski sport?
Pa najviše volim ženski sport.
Aha, vi spadate u retke primjerke onda, moram da konstatujem.
Ja sam uopšte redak primjerak uopšte
Aha.
u Srbiji. Jedini kosmopolit, na primjer, u Pančevu.
A, dobro, zanimljivo. A, ovo, a šta?
Pa, ovo gospođa pre mene, ona, mislim, delimično rekla, mislim, kratko je vreme. Ali, ovaj, tu ima jedna glavna stvar.
Aha.
Glavna stvar, na primjer, fudbal koji je najgori kod nas, mislim, nema gori. On ovaj zauzima vrhunsko mesto zato što tu dolaze samo banditi. Znači, ovaj, tuče, e sad, tu je povezano sve ono, znate, kad odete u grad, pa ovako sudija, advokat, tumač, prevodilac, banka, zlatara, mislim, sve to tako, sve niko ništa ne radi i mislim, oni nemaju koristi u ženskog sporta, jer tamo nema tuče, nema ništa.
A, mislite da je to?
Pa nemam šta da mislim, to spada ne samo u sport, nego sve. Znači, zapostavljeni su normalni ljudi koji bi tedi normalno da žive.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili iz Pančeva. Još neko je okrenuo naš broj telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je to?
Ljubinko iz Žičara.
Ao, Ljubinko, kako ste vi od jutra? Jeste...
Hvala na pitanju. 4 plus.
A, dobro, jeste spavali ovaj, bolje noćas nego prethodnih noći?
Ma, noćas je bilo najgore.
Aha.
I ovaj, dobro da ne...
Nego da mi pričamo o ovom ženskom sportu, jel pratite vi ženski sport?
Pa, kako kažem, pratim, više ja posle pročitam to u politici, ovako šta se izdešava, Ali ovaj, baš sam jedan podatak, evo, ne samo jedan, ali više, koliko su žene pismenije od muškaraca.
Bilo je od tih podataka u posljednje vrijeme dosta.
Pismenije su pametnije, vispernije, samo da su još jače. Naš.
Ali imaju manje plate kada rade na istom poslu.
To se da kažem, ne samo u sportu. Ja sam imao i kolege s kojim sam radio, koleginice, fantastične su. I jedan podatak, još na primjer, kad su konkurisali prošle godine, čim se za Vojnu akademiju, onu normu tamo da ispune i fizički, zar pobedile devojčice, nima više devojčica.
Eto. Ali nešto se preokrene u međuvremenu i onda...
I to je, znači, ta naša muška sujeta i to nešto neće, razumete? Ali realnost je i istina je to. I sad mi tražimo da se povećaju nataliteta, od nje tražimo sve da bude i ekstra, i jesu sportiske, jesu, ja gledam kako igraju odbojku, i ona u tekvondu, tu črnoka razvija, i stvarno i kako se rade od srca, i sve dobro i muški, ali kažem, one baš ono ženski razbijaju.
E pa dobro. Hvala što ste nam se javili, Ljubinko, i posljednje uključenje za ovo jutro u 7.47. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko iz Obrenovca na vezi.
Ranko, kako vi stojite sa sportom, pogotovo ženskim?
Pa, volim da odem utakmicu. U Obrenovcu imaju izuzetno stabilnog prvoligaša, ali veoma je loša organizacija u sportu. Naročito u odbojci, daću vam nekoliko primjera. Jedinstvo iz Užica je ugašeno, tim za koji je grad živeo da bi se stvorila vizura ili da bi se stvorio poštar. Deca od 20 godina nemaju uslove kakve bi trebali da imaju. Dođu razni mafijaši, ponude malo novčanica, pošto je odbojka veoma slabo plaćen sport, i oni odu. Neko je spomenuo ovdje NBA ligu.
I to žensko, jeste.
Ali kao primjer, kao neka digresija. Reći ću vam jednu stvar. Naprimjer, Amerikanci, ništa ne treba da izmišljamo to povodu, samo treba da pratimo šta oni rade. Oni imaju draft. Šta je draft? Draft je da mladi igrač ne može da ide non-stop, na primjer, u Lakers ili non-stop u New York. Nego se tačno zna ove godine koji je najbolji igrač, ide u Kaliforniju, sljedeće godine ide, molim?
Znamo, da, znamo kako izgleda draft.
Ali, znači, draftom se unapređuje sport u svim delovima zemlje. Znači, kod nas, znate i sami, mladi perspektivni igrač, na primjer iz Kragujevca, odmah dođe neko od mladih mafijaša iz Crvene zvezde i Partizana, pokupi ga i gotovo taj klub se gasi.
Da, to je nažalost tako. Nismo baš mnogo pričali o ženskom sportu, ali verujem da mislite da se slično dešava i tamo. No, dobro, došlo je vreme da završavamo ove naše razgovore za ovo jutro. 10 je minuta do 8 sati. Slušamo malo muziku, a potom se bavimo jednom sasvim drugačijom temom, mada i dalje se radi o ženama, ali u nažalost malo drugačijem svetlu. Čućete o čemu se radi.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, da leti pa da sneg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, eto umem, sve što daješ, uzmem, i bez tebe ja ne. Dok letiš ti, leti mi, najmoj kraj naše radosti.
zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve pretreske, pred nama padaju za me, u novo proleće, odnose poleće, idemo!
Dobro jutro, 7 je sati i 53 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program. U narednih 5 minuta bavimo se jednom temom koja, nažalost, deo naše svakodnevice. U pitanju su slučajevi nasilja u porodici sa tragičnim ishodima. Zbog toga je Kancelarija pokrajinskog ombudsmana organizovala stručni skup na temu nasilja u porodici iz ugla ostvarivanja zaštite i unapređenja ljudskih prava. Na ovom skupu bila je i naša Bojana Karavidić.
Pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović, kao domaćin ovog stručnog skupa u Novom Sadu, pozvao je na nultu toleranciju kada je u pitanju nasilje u porodici.
Evidentno je da se prema nekim brojkama kriminalitet u Republici Srbiji smanjuje, međutim istovremeno sa druge strane nasilje je u porastu. Poslednji tragični događaj upravo nam pokazuju da je sve više agresije i agresivnog ponašanja koje rezultira sa nasiljem. Stanje u društvu tako da moramo da imamo nultu toleranciju prema svakoj vrsti nasilja, prema ženama, prema deci, prema starijima i prema svim drugim posebno osetljivim grupama. Samo sa nultom tolerancijom mi možemo da dođemo do nečega što neće biti samo poziv u pomoć, nego da dođemo do nekog rezultata.
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici usvojen je 1. juna i svakako će doprineti uspešnijem suočavanju sa ovim gorućim društvenim problemom, smatra Danica Todorov, koja se više od decenije bavi rodnom ravnopravnošću, a do skoro je bila zamenica pokrajinskog ombudsmana.
Mi smo svakodnevno svedoci da se u javnosti postavlja pitanje kako institucije reaguju u slučajevima nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja nad ženama, i neprekidno već 10 godina traje ta rasprava i usavršavanje sistema kako da on na najbolji način odgovori. Od 1. juna se primenjuje zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji u stvari uredio tu oblast sa radnje, odnosno reagovanje svake od institucija, kao što je policija, tužilaštvo, centar za socijalni rad, i treba očekivati da taj odgovor bude efikasniji, jer iskustva svih zemalja koje su ranije od nas počele da se suočavaju sa problemom nasilja u porodici pokazuju da samo jedinstveni i zajednički odgovor svih institucija daje najbolje rezultate.
Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva Srbije istakla je važnost promene ponašanja institucija u tretiranju žrtve.
Žrtva je uvijek bila negde skrenuta i u krivičnom postupku ona je uvijek nekako, njena uloga je bila sekundarna, uvijek je ona bila neko ko se preispitivala se njena krivica ili ne krivica ili učešila, i dosta se radilo na tome, baš na senzibilisanju institucija za probleme žrtava, ali nažalost i dalje je ona, prosto ja govorim i sa stanovišta neko ko radi direktno sa žrtvama, glavne pritužbe su žrtava da im se ne veruje u institucijama sistema, da se oni uvijek nešto moraju da dokazuju, da su one bile oštećene, da nemaju, niko njihove potrebe ne može da mapira.
Veoma je važno i to da žrtva dobije pravu informaciju.
Svi stručnjaci prvo moraju da imaju neke osnovna znanja vezano za psihološke reakcije posle traumatičnog događaja. Mislim da je to prvo i osnovno i negde da budu spremni da daju žrtvama informacije, najbitnije. Isto je to nešto što se ne zna kod nas, ako se nešto desi neočekivano, ni žrtve ne znaju šta treba i da urade. One su vrlo često neupućene, to je jedan sasvim novi svet u koji oni ulaze i sve centra za socijalni rad i sudova i ostalo, oni se tu ne snalaze uopšte. A grupa tih ljudi koji rade, koji su naravno upoznati sa time, ih dodatno nekada se opterećuju. Znači da je osnovno je ono da žrtve dobiju informacije i da imaju jedan ljudski odnos prema njima.
Još jedna poruka sa skupa o nasilju u porodici, koju je organizovala Kancelarija pokrajinskog ombudsmana. Kada čujete neprijatnu buku u susedstvu, plač, vrisku, nemojte čekati. Prijavite nasilje, odmah. Ne čekajte posledice.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle niza tropskih dana u većini mesta u Srbiji temperatura je niža za 10 do 15 stepeni. Kratko nevreme pogodilo je Zlatibor i Kolubarski okrug. Sitan grad je pogodio sever Bačke i Banata, kao i opštinu Ub. Vetar je obarao stabla u Bajinoj Bašti. Kiša je padala i u Beogradu i donala privremeno rashlađenje. Zvaničnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije sastaju se u Sarajevu kako bi dogovorili zajednički nastup posle odluke Hrvatske da poveća takse za uvozno voće i povrće. Jedna od mogućih odluka, kako se spekuliše, mogle bi biti recipročne mere. Mediji prenose da bi Srbija rigoroznim kontrolama mogla da podvrgne sve prehrambene proizvode iz Hrvatske, zbog čega ih na tržištu ne bi bilo mjesec dana. Iz Brisela još nema formalnog odgovora Evropske komisije na žalbu povodom mera Hrvatske. Bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte najavila je ostavku na mjesto člana Istražne komisije Ujedinjenih nacija o Siriji. Ona tvrdi da su zločini počinjeni u Siriji gori nego u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi. Traži osnivanje tribunala za zločine u Siriji i optužuje Savet bezbednosti da ne želi da sprovede pravdu. U Siriji su, kaže ona, svi na strani zla. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley pozdravila je nove sankcije protiv Severne Koreje kao znak da međunarodna zajednica ozbiljno bavi pretnjom nuklearnog programa Pjongjanga. Haley je izjavila da je vreme da Severna Koreja shvati da se međunarodna zajednica više ne igra. Požar na ostrvu Kitera na jugu Grčke i dalje gori, zbog čega su evakuisani manastir Mitrodon i 4 sela. U gašenju je angažovano 200 vatrogasaca, kao i svi avioni i helikopteri. Kako se navodi, u poslednjih 36 sati više od 40 šumskih požara je izbilo širom Grčke. 3 dana pre otvaranja Nišvil Jazz Festivala u Nišu večeras počinje filmski festival Nišvil Movie Summit. Do nedelje će biti prikazano više od 100 dugometražnih i kratkih igranih i dokumentarnih muzičkih filmova na više atraktivnih lokacija Niške tvrđave. Na večerašnjem otvaranju festivala biće premijerno prikazan francuski film Django, reditelja Etienne Komara, kojima je otvorena i ovogodišnja berlinska filmska smotra. Juniorska košarkaška selekcija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je u finalnoj utakmici u Bratislavi pobedila Španiju sa 74-62. Ovo je prva titula kontinentalnog šampiona za Srbiju u tom uzrastu još od 2009. godine, a četvrta ukupno. Vreme osetno svežije, ponegde kiša, posle podne pretežno sunčano, najviša temperatura od 26 do 34 stepena. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Možete li nam reći nešto više o predstojećoj reviji? Pitala je poznata televizijska novinarka, još poznatiju modnu kreatorku, koja je odgovorila.
Svi ljudi iz show biznisa dolaze na ovogodišnji parti. Glamur je evidentan. Svi gosti bit će in, doći će i modni eksperti. A vodeći računa o svom imidžu i prestižu, maksimalno će se potruditi. A ja ću morati da se fokusiram na to da revija bude uspešna. Radeći na prolećnoj kolekciji, imala sam nekoliko opcija kako cela revija treba da izgleda, naravno uz krucijalnu pomoć mojih saradnika. Sve treba realizovati i reprezentovati na što bolji način da revija ne bude komercijalna, a da ipak omogući profit. Već 3 meseca sam prebukirana obavezama, uskoro će promocija, sve mora biti spremno. Da, zahvalila bih se i sponzorima koji su omogućili da se ova revija održi. Ovom kolekcijom želimo da uvedemo nove trendove i da ljude podstaknemo na shopping.
Srpski na srpskom.
Suvišno je upotrebljavati strane reči ako u srpskom imamo odgovarajuću reč, ali je isto tako opravdano koristiti tuđice u odsustvu domaće reči. U srpskom jeziku imamo mnogo mogućnosti pre nego opcija kako bismo ostvarili, pre nego realizovali što bolju komunikaciju. Često, prateći modu, a ne trendove, posežemo za stranim rečima. Očigledno je, pre nego evidentno, da se sve više upotrebljava strana leksika. Stoga jezik postaje pretrpan, a ne prebukiran takvim rečima. Kada se reči preuzmu iz nekog jezika, one mogu dobiti novo značenje ili ga mogu u određenim nijansama izmeniti. Mnoge strane reči odomaćile su se u našem jeziku, pa ih nazivamo domaće reči stranog porekla. Takav je, na primjer, slučaj sa turcizmima. Da li bismo rekli da su reči jorgan, jastuk, peškir, čorba, jogurt, kafa, limun, bašta, strane, to jest turcizmi? Verovatno ne. Odavno ih osjećamo kao domaće, jer su se prilagodile našem jeziku. Takav je slučaj i sa brojnim grecizmima, hungarizmima, germanizmima i anglicizmima. Najvažnije je uspostaviti ravnotežu između potpunog odbacivanja stranih reči i njihove preterane upotrebe.
Dobile smo pozivnice za reviju, idemo li?
Ma ja i ne bih, nervira me sav taj lažni sjaj. Ne smatram to nekim suštinskim događajem.
Da, ali tamo će biti mnogo ljudi sa estrade, bilo bi zanimljivo da ih vidimo, naročito one koji se ne razumeju u modu i modne marke.
Ma da, ali to je samo još jedno od predstavljanja koje podržavaju brojni pokrovitelj. Unosan posao za obe strane. Šta ćemo tamo?
Pa sada nismo pretrpane obavezama, a i kupovina bi nam dobro došla. Ma očigledno je da treba da odemo na reviju. Sve u svemu lepo ćemo se zabaviti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Biljana Filipović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Raičević i Jadranka Selec.
Izvinjavam se za ovo nakašljavanje. otišla u etar neplanirano. Dobro jutro vam želim u 8 sati i 11 minuta. Slušate Radio Beograd, prvi program. Ova divna pesma uvela nas je u treći sat našeg današnjeg druženja, tokom kog ćemo još malo putovati po Srbiji. Prvo idemo do Malog Zvornika, negde na polovini ovog sata idemo i do Niša, gde počinje filmski festival, a pričat ćemo i o jednoj izložbi fotografija na temu solidarnost, koja se večeras otvara u Leskovcu, tako da ćemo imati nekoliko zanimljivih pričica i tema za vas. Ali pre toga želim da vam kažem koje su aktuelne temperature u Srbiji ovog jutra. Vrlo su ujednačene u celoj zemlji i kreću se između 19 i 25-6 stepeni. Promjena je u tome, da, izuzetak je Negotin gde je 28, u Vranju je 26, u Leskovcu 25, u Nišu 24, Dimitrovgradu 23 i to su najtopliji gradovi ovog jutra. Zatim slede Kraljevo, Kragujevac i Veliko Gradište sa po 22 stepena, u Beogradu, Zrenjaninu i Požegi je 21, okruglih 20 u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, a 19 je u Subotici i Somboru. Do kraja dana, u prvi deo dana prepodne uglavnom će biti oblačno, ponegde sa kišom, posle podne će doći do razvedravanja i do otopljenja, pa ćemo sutra imati i temperature fino iznad 30, danas maksimalna dnevna između 26 i 34, u Beogradu do 28 stepeni. A sada polako prelazimo na našu prvu priču u ovom satu. Preko mosta na Drini, uz ličnu kartu, mogu samo stanovnici Zvornika, Malog i Velikog, ali niko drugi ko nije odatle, iako postoji i srpska i bošnjačka pogranična policija. Ostali se upućuju na granični prelaz između Srpske i Srbije u Karakaju, 3 km nizvodno od Zvornika. Razlog zabrane prelaska mosta je primjena sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije o pograničnom saobraćaju iz 2007. a sa ciljem sprečavanja prekograničnog kriminala. Taj sporazum nije primenjivan punih 10 godina da bi, kako tvrde malozvorničani, naknadno pre dve godine nekome u Sarajevu palo na pamet da spusti rampu svima onima koji žele brže da stignu tamo gde su naumili. A rampa je spuštena zbog, kako je objašnjeno, izbegličke krize u regionu. Most nije mogla da pređe ni naša koleginica Nataša Aćimović.
Stari pešački most kralja Aleksandra Karađorđevića u Malom Zvorniku, koji spaja tu opštinu sa Velikim Zvornikom u Republici Srpskoj, mogu da prelaze samo građani u čijim je ličnim kartama jedan od ova dva grada upisan kao mesto prebivališta, dok je ostalima to zabranjeno. Pa se tako ovi iz Loznice, Ljubovije, Bajne Bašte šalju na granični prelaz u Karakaju. Nijedna strana nije pravila problem godinama, jer se prećutno znalo da ono što piše u papirima nema veze sa realnim životom, kažu meštani. A od relativno skoro bosanska policija vraća nazad sve one koje Srpska ponekad i propusti da prođu preko mosta, iako nisu iz ova dva grada na Drini. Pored starog železnog mosta u Malom Zvorniku, koji je, kako u tom gradu žele da istaknu, od svojih para gradio kralj Aleksandar I. Karađorđević 1929. godine, zatičemo popa Miletu Tovarovića. On nam reče da su za sve, kao i uvek, krivi političari, jer nisu gledali šta potpisuju, pa narod sada ispašta.
Znači, ovde vekovima ljudi prelaze. Oni su potpisali tam neke specijalne veze da narod se što više spaja, a on njega što više razdvajaju. Ljudi koji dođu tamo, znači oni to slepo poštuju, međutim kakve ima veze što nas sa druge teritorije, jer on treba pasoš, sve o pasoš, treba lična karta, je lična karta. Oni zloupotrebljavaju. On je napravljen ovdje kralja Aleksandra, kažem je onome tamo. More, moj kralj je napravio vama da možete i vi da prelazite otuda vamo, da možemo i mi tamo. A ti si došao za doktunac, jedan ne znaš ni gdje si došao, spustio te neko ovdje, tu da uzmeš turističku kartu, da je tamo provlačiš, ostaje automat i sve, i da sprovodiš neku slepu odluku jer nisu ni čitali, nisu na teren ni izlazili da vide gde su ti prelazi.
Hvala vam, oča. Da se pozdravimo, moramo dalje.
Bogu hvala, ja vam rekao ovo što jeste.
Dobar dan, poštovanje. Ja sam novina Radio Beograda. Vi ste upravo došli iz Zvornika u Mali Zvornik.
Ja.
Odakle ste?
Iz Čopeka.
A to je ovde ili tamo?
Bosanska strana, Republika Srpska.
I zašto dolazite ovde u Mali Zvornik?
Da kupim jeftinije hrane i tako, namirnice. I tablete su jeftinije nego kod nas ovde u Srbiji, jeftinije koliko hoćete i tako.
Zato ovde u Malom Zvorniku ima apoteka do apoteke, no 10 u nizu.
Pet apoteka, da. Jeftinije su od 5 maraka od 10, se zavisi od tableta koje uzmete. Imate i ovamo koje je skuplje nego tam.
Hvala.
Molim, prijatno.
Hvala. Gospod je prešao. Iz Malog sa Zvornika. I koliko često idete u Zvornik? Pa svaki dan idem tamo na posao.
Tamo radite?
Da. Kako funkcioniše taj život tamo vamo?
S jednog mosta na drugi?
Pa što super funkcioniše. Dobro, pa pređem ujutru kad ide na posao i kad se vraća. To je to. I nekada to slučajno na veče, ako nekom idem u goste i tako. Momci, dobar dan. Da li ste prešli sad most? Iz Zvornika?
Pa trebamo sad da pređemo, što? Pa preko ljeta najčešće radi kupanje. A,
što, tamo je Drina lepša?
Pa jezero je gore. A preko zime najčešće prodavnicu jer je jeftinije.
Kako to kad oni tamo iz Zvornika kažu da je ovde kod vas jeftinije?
Pa ja sam isto tamo iz Zvornika veliko.
A ti si iz Velikog Zvornika?
Da.
I koliko puta pređeš most?
Pa 2-3 puta u toku dana. Jer imam tu rodbinu pa idem često kod njih.
Pa ja sam odskorao iz Velikog Zvornika, tako da nisam baš upućen u sva ta događanja na lijevo i desno obali Drine. Nešto ima tamo jeftinije, nešto ovde. Mm-hmm. Ali čini mi se da otprilike je ta lijeva i desna obrala Drine funkcioniše kao cjelina. Jedino što je, ponekad se mora pokazati lična dokumenta, ali ovako ne moći. Da, dobro da jure, jesmo različite države, ali de facto funkcionišemo kao cjelina.
Građani je Zvornika i Malog Zvornika most prelaze uz ličnu kartu, dok svi ostali, kao što smo rekli, bez obzira na to što graničnoj policiji pokazuju dokumenta kojima se utvrđuje njihov identitet, mogu samo da se vrate odakle su došli. Zalaganje predstavnika gradskih uprava Zvornika i Malog Zvornika, kao i vlade Srbije, da se ovo pitanje reši, za sada ne nailazi na razumevanje Sarajeva. Dokle će to tako biti, ne zna ni predsjednik opštine Mali Zvornik Zoran Jeftić.
Najžalostnije nije sam što vi koji dođete sa strane, nego ima dosta naših, da kažemo, ljudi koji su eventualno studenata, koji su morali prebivalište da prijave tamo gdje studiraju. Kada vrate se u Mali Zvornik ili Zvornik, oni ne mogu na stari most da pređu, nego moraju, znači, da idu dole u Karakaj na taj prelaze da prelaze. Zašto i nama nije bilo jasno u startu, iskreno ovde, problem je potpisane međudržavni sporazumi, slagaću vas, da li je 2007. 2008. ja mislim da je ministar inostranih poslova tada bio gospodin Vuk Drašković i tada je potpisan taj međudržavni sporazum. Bosna i Hercegovina je prećutno to nije pravila probleme do zadnje 1, 2, 3 godine i onda je nastao taj problem, faktički primjena tog sporazuma. I onda sad to, znate već, kad je međudržavni sporazum, to da vratiš na početak, to je ogroman, ogroman problem. Nije mi jasno da je moralo to da se potpiše, to je evidentno, sigurno neko je napravio problem u tom periodu. Lokalna samouprava nikad nije konsultovana. Mi pokušavamo, ja imam iskreno dobre odnose i sa gradonačelnikom Zvornika, mi imamo urađen projekat tog mosta, našeg starog mosta, gdje ćemo mi najvratnije dorati taj projekat u narednom, da kažem, 2-3 mjeseca, ne znam tu proceduru koja će trajati oko javne nabavke i izrade projekta, gdje ćemo pokušati, trenutno taj projekat je urađen samo za pešački saobraćaj, da pokušamo da na neki način taj most uradimo, da vratimo, da ipak tu bude, da kažemo, granični prelaz, jer oni i sada postoje granica i za pešake, ali da budemo, da uradimo i za putnički saobraćaj, bar laki ovaj saobraćaj, ako ništa drugo, bar za ovaj međugranični. Da opština Mali Zvornik, stanovnici opštine Mali Zvornik, iz Zvornika, bar oni da mogu da prelaze tim. To je, će biti mukotrpno, sigurno, neće to naići na odobranju pojedinih krugova, ali mi ćemo raditi i to bi na neki način značajno doprinalo i razvoj i opštine Mali Zvornik i Zvornik. Jer to je nekad bio jedan grad, jedna duša, mnogo stanovnika opštine Mali Zvornik živi s jedne ili s druge strane ili radi s jedne i s druge strane i nikad to se nije delilo. Doživljeno je to kao što se desilo, ali gledajući ako idemo ka Evropi i tamo vidite da ulazimo mi iz jedne zemlje u drugu, pa ne vidimo ovdje ni jednog jedinog razloga da mi ne možemo tu, pogotovo ima i specijalne veze sa Republikom Srpskom, da mi ne možemo to da napravimo. Jer evidentno mnogi izbjegavaju dok ode okolo dole, pa vrati se, pa ponova te procedure, to će značajno doprinijeti još boljem povezivanju Bosne i Hercegovine, Republike Srpske sa Srbijom.
Gospodine Jeftiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama, baš mi je bilo prijatno i nadamo se sljedeći put kad budemo razgovarali da će nešto, bar jedan dio od ovoga biti ispunjeno, da ne ispadne samo političare drže političke neke govore, a evidentno nekad stvarno se desi da ima problema, pogotovo kod tih procedura, tipa preloški, a normalno i kad doći se do para, onda je problem. Hvala još jednom, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, a posebno stanovnika opštine Mali Zvornik. Hvala.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him, 'cause I know he can hold you like I can.
8 sati i 26 minuta. Dobro jutro sa talasa Radio Beograda 1. Idemo do Leskovca na kratko. U stvari nećemo baš stvarno otići u Leskovac, ali ovako makar možemo da zamislimo. Naime, tamo se večeras otvara izložba fotografija pod nazivom Slavimo solidarnost. U pitanju su fotografije novinske agencije Tanjug, koje u sklopu obeležavanja jubileja rada Fondacije Ane Vlade Divac putuju po Srbiji. Izložbe su bile u već nekoliko gradova i bit će u još nekoliko gradova u Srbiji, pa smo tim povodom ovako telefonskim putem pozvali Uroša Delića iz Fondacije Divac da nam kaže nešto malo više o ovoj izložbi. Uroše, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, Mišo, i pozdrav gledalci. Slušalci.
Hvala. Večeras su 19 sati, jel nisam promašio termin?
Niste, lepo ste sve objasnili. Večeras u 19 sati ispred Leskovačkog kulturnog centra otvaramo našu izložbu fotografija na temu solidarnosti. Kao što ste pomenuli, to je deo našeg programa u okviru koga slavimo i obeležavamo jubilej 10 godina rada naše fondacije i generalno podstičemo i promovišemo solidarnost kao jednu značajnu vrednost među građanima Srbije. Izložba je jedan od načina da o tome pričamo, da se setimo nekih primjera, lepih primjera solidarnosti iz naše bliže i dalje istorije, konkretno kada su ove fotografije koje će građani Leskovca imati prilike da vide od večeras u pitanju. Radi se o dve krize koje su nedavno pogodile našu zemlju, odnosno poplave iz maja 2014. godine, druga migrantska kriza koja je u našoj zemlji eskalirala od leta 2015. godine. Tako da se na ovih naših 25 fotografija velikog formata vide trenuci kad ljudi pomažu jedni drugima u teškoj situaciji i to je jedan simboličan način na koji smo hteli da eto građanima Srbije skrenemo pažnju na solidarnost i na to da treba da se pomažemo i kad su krizne situacije, ali i ovako da kažem i u svakodnevnom životu, da prosto je značajno da jedni drugima pružamo podršku. I kao što ste pomenuli, to jeste jedan od različitih programa koje smo osmislili ove godine i da pružamo različite besplatne sadržaje građanima širom naše zemlje i trudimo se tako da ih i podstaknemo i da im pružimo podršku i da ih generalno inspirišemo na solidarnost i na neke pozitivne društvene vrednosti.
Uroše, ova izložba već je bila prikazana u Šidu i Kikindi i reći ćete mi ako
tako
sam zaboravio još...
Tako je, i u Somboru, i u Lajkovcu, i u Valjevu, i Novom Pazaru.
I kako je prošlo? Kakve su bile reakcije?
Pa sjajne su. Mi smo se potrudili u saradnji sa lokalnim kulturnim centrima, smo mi ove izložbe u najvećem broju gradova organizovali na otvorenom. Dakle, na nekim gradskim trgovima, lepim lokacijama gde se inače ljudi šetaju i prosto je ovo bila prilika da obrate pažnju na našu izložbu i mogu vam reći da su reakcije bile sjajne i da su svi to lepo ispratili i mislim da smo sa ovom izložbom napravili jedan sjajan posao, tako da eto koristim priliku da se zahvalim i novinskoj agenciji Tanju koja je iz svoje arhive izvukla ove fotografije i ustupila nam ih za potrebe ove izložbe. Tako da smo vrlo zadovoljni kako ovo ide, a svakako ćemo posle Leskovca nastaviti dalje. Sljedeća destinacija nam je Kragujevac, zatim ćemo ići u Zaječar, potom u Vršac i ja vjerujem da ćemo do jeseni imati prilike da predstavimo ovu našu izložbu u još nekom gradu u Srbiji.
Jedan deo izložbe, ako sam ja dobro razumeo, jeste i film Dobri poštar.
To je jedan od sadržaja koje mi pružamo lokalnim kulturnim centrima, tako da smo otkupili prava na emitovanje dokumentarnog filma o migrantima koji se zove Dobri poštar, inače ove godine je prikazan na Beodoksu. Mi smo otkupili prava i praktično ga ustupamo svima koji su zainteresovani da i ovaj program prikažu svojim građanima. Radi se o jednom lepom, toplom dokumentarnom filmu koji prikazuje migrantsku krizu, ali iz jedne malo drugačije perspektive, iz perspektive ljudi koji žive u jednom malom zabačenom selu u Bugarskoj u pograničnoj zoni sa Turskom i koji shvataju da su mladi otišli iz tog mesta, da su ostali samo starici i da zapravo oni u tim migrantima vide novu šansu za svoje mesto, da im dođu neke nove mlade porodice, da se nasele i da u njihovo mesto otpočne novi život. Tako da film, da kažem, pruža jednu drugačiju perspektivu na ovu krizu sa kojom se svi susrećemo i mislim da izaziva lepe reakcije i emocije kod ljudi.
Uroše, hvala mnogo na svim ovim informacijama i srećno sa izložbom večeras u Leskovcu, a potom i u svim ostalim gradovima u koje ćete otići.
Hvala, mislim, hvala što pratite naš rad.
Nema na čemu, trudimo se da pratimo sve što promoviše neke dobre vrednosti za koje se svi zalažemo, a solidarnost je svakako jedna od njih. 8:31.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji Vipti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 GB interneta. VIP,
druga priča.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Eko.
Dobro jutro, 8 sati i 37 minuta. I dalje slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Današnji dan, između ostalog, donosi nam i početak filmskog festivala u Nišu, kao najava i Nišvila jazz festivala, koji se otvara za 3 dana. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je jedan od selektora ovog festivala, Aleksandar Jovanović. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, Niš među brojnim aktivnostima koje ima ovog leta, evo sada dodaje i ovaj filmski festival koji počinje večeras. Šta ste to sve upriličili Nišlijama, a i turistima koji dođu?
Da, dakle, odmah moram da kažem da ove godine mi ćemo imati neku vrstu festivala u festivalu.
Aha.
Jer će pored glavnog muzičkog programa, dakle, biti veoma bogat filmski i pozorišni program. Dakle, slobodno mogu da kažem da je ovo jedna novina što se tiče Nišvil muzičkog festivala. Inače, sam prateći filmski program nosi naziv Nišvil Movie Summit i ono što je zanimljivo za njega je da ćemo već večeras, dakle, imati prilike, znači, niški posetioci, gledalci, da pogledaju, znači, premijeru filma Django. I odmah da kažem da nije u pitanju Django Quentina Tarantina, već se ime Django vezuje za poznatog jazz gitaristu Django Reinharta, koji je poznat kao pionir evropskog džeza i uopšte rodonačelnik gypsy džeza. Dakle, u pitanju igrani film Etin Komara, koji prati, dakle, život ovog velikana džeza za vreme Drugog svjetskog rata u okupiranoj Francuskoj i sve probleme koje imao vezane za nacističke zakone, s obzirom da je on bio pripadnik romske manjine. Dakle, mogu reći da je u pitanju, dakle, ne samo niška premijera, već i srpska premijera filma. Pored tih premijera, dakle, imat ćemo i filmove, muzičke filmove, kao što su, recimo, film o Beatlesima, koga potpisuje Ron Howard, dakle, u pitanju je Oskarovac, poznat po filmu Blistavi um. Također, ljubiteljima roka, recimo, bit će zanimljiv i film Gimme Danger, njega potpisuje kultni američki nezavisni reditelj Jim Jarmusch. U pitanju je film, dakle, o usponu, padu i ponovnom ujedinjenju veoma popularne rock grupe s kraja 60. godina Stooges, koji je osnovao Iggy Pop. Također, bit će ljudima interesantan i film o poznatom muzičaru Franku Zappi, koji je bio verovatno jedan od najinventivnijih muzičara svoje generacije, dakle, čovjek koji za sebe potpisao čak 57 albuma u svojoj dugogodišnjoj karijeri i bio osnivač. Također, možda treba spomenuti, ne možda toliko reprezentativan film u ovoj grupi, ali bit će zanimljiv film Soul Boys of the Western World, koji se zapravo bavi veoma popularnom pop grupom iz 80. godina, Spandau Ballet. Taj dokumentarac je interesantan zbog toga što on prikazuje jedan vrlo interesantan period 80. godina, pre svega muzički pravac koji se naziva Novi romantizam, u koji su, recimo, spadali bendovi kao što su Ultravox, zatim Stranglersi i neke druge grupe. Također, pored ovih filmova, imat ćemo prilike da pogledamo, recimo, i dokumentarac o Jenny Joplin. U pitanju je stvarno legendarna blues pevačica iz perioda hippie pokreta. Također, još jedna od premijera bit će igrani film o životu Miles Davis. Dakle, svi poznavoci džeza znaju da je u pitanju jedan od najuticajnijih džez muzičara 20. veka. Ovo je, inače, rediteljsko debitantsko ostvarenje, dakle, glumca Don Čidela, koji istovremeno igra glavnu ulogu. Ovaj film će zapravo dati jedan kontroverzan pogled na život Miles Davisa, tako da će to gledaci imati prilike da vide tu stranu njegovog privatnog života. S druge strane, pored dakle, ovog revijalnog filmskog programa, Nišan Movie Summit će dakle, prikazati ostvarenje iz nezavisne produkcije, koji su zapravo podeljeni u tri celine, znači na igrane, dokumentarne i eksperimentalne filmove. Treba još samo da kažem da ove godine ćemo imati čak 8 bioskopa na otvorenom, jer je ranijih godina Nišvil imao 2 tradicionalna bioskopa na otvorenom, međutim ove godine ćemo to zaista podići na jedan viši nivo. Recimo, interesantan je Kristina Movie bioskop, koji već godinama prikazuje znači, ostvarenja nemog filmu i to uz pratnju dakle, jazz pijaniste kao inserte znači, iz dela dakle, klasičnih nemih filmova. Također nismo zaboravili ni najmlađe. Tu smo spremili dakle, bioskop Kids Movie. On je interesantan po tome što će zapravo on kružiti niškom tvrđavom i prikazivaće znači, crtane filmove i izabrane dečije filmove. Također interesantan i takozvani Art to Go Jazz bioskop koji će se zapravo držati u okviru umetničke kolonije i on će prikazivati filmove o poznatim umetnicima kao i u celokupnom dakle, umetničkom procesu stvaranja.
Pa baš ste se potrudili ovako da pripremite bogat program i baš za svakoga i neki od ovih naslova i muzičari o kojima su snimljeni filmovi siguran sam da će privući zaista veliki broj ljudi u Niš.
Još samo da napomenem, zaboravio sam da kažem da je još jedna novina zapravo drive-in movie bioskop. Dakle, svi znaju da je u pitanju zapravo bioskop koji pripada znači, tradicionalnoj američkoj kulturi. Dakle, to su oni bioskopi na otvorenom gde su mladi ljudi 50 godina dolazili kolima, dakle, gledali filmove. Uh-huh. Tako da ćemo mi imati čak i taj deo gde će, znači, posetioci Nišvila moći da dođu kolima blizu tvrđave i zapravo da gledaju filmove da osete duh tog vremena. I u tom smislu, već 8. augusta, to je sutra, drive-in movie bioskop otvorit će film La La Land. Slobodno mogu da kažem da je u pitanju zaista jedan instant classic musical. Film koji je ove godine bio nominovan dakle, za čak 14 Oscara, dobio je 6. Mogu slobodno da kažem da je u pitanju film koji na zaista jedan reprezentativan način pokazuje to zlatno vreme dakle, Hollywooda, samim tim jedan autentičan jazz film.
Saša, mnogo vam hvala na svim ovim informacijama i jedino što mogu da vam poželim jeste dobra organizacija i dobro vreme za te bioskope na otvorenom, dakle da ne bude nešto mnogo kiše. Hvala na još jednom ovom javljanju. Čuli ste, Nišvil Movie Summit počinje večeras i traje sve do vikenda. Mnogo filmova o muzičarima i o muzici, a mi posle jedne muzike idemo na našu redovnu rubriku koja se prošle nedelje zbog ovih vrelina zvala Kamenčići u sandali, a ove nedelje ponovo ima svoje uobičajeno ime Kamenčići u cipeli. Uskoro sa vama Aleksandar Stojedinović.
Cold and I am shamed, lying naked on the floor. otići u cipelu.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak, 7. avgust 2017. godine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Srbi na Kosovu biraju između kuge i kolere. Moglo bi se slobodno reći da sličan izbor imaju i Srbi u ostatku Srbije. Kancelariju Jedinstvene Srbije u grčkom letovalištu Paralija dnevno poseti od 250 do 300 ljudi. Kao da je to jedino mesto u Grčkoj gde mogu da vide palmu. Radnik uprave carina uhvaćen je sa 8 kg marihuane ispred tržnog centra u Beogradu. I za carinike mora da postoji neka granica. Nemilosrdni talas vrućina koji je prošle nedelje zahvatio delove Evrope pa i Srbiju nazvan je Lucifer. On se kod nas osjeća kao kod svoje kuće. Ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da će dijalog o Kosovu pokazati jesmo li lavovi ili miševi. Znači, otuda toliko cijukanje. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Saranno parole però lavoro di voce lo sai.
se resistere.
Tačno je 5 minuta do 9 sati i polako privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda 1 pod nazivom Uhvati dan. Nadam se da smo vam ulepšali ovo prvo ovo nedeljno jutro, a siguran sam da je mnogo više tome doprinela kiša i ovo zahlađenje koje nam je pružilo prvu mirniju, odnosno lepu noć za spavanje posle onih nekoliko tropskih. Još par vrelih dana je pred nama i čini mi se da se onda leto definitivno prelama i da nećemo imati baš ovolike vreline kao što smo imali u julu i evo protekle nedelje. No, nećemo baš toliko da davimo o vremenu, dovoljno smo pričali o tome svih ovih dana. Ja vas prepuštam kolegama iz informativne redakcije jer sledi pregled vesti u 9, a potom uživajte naravno i u ostatku programa Radio Beograda 1. U ovom jutarnjem programu sa vama su bili muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufegđić i Miša Stiljković. Mi vam želimo uspešnu radnu nedelju i uspešan ovaj prvi radni dan. Prijetno.